What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast, kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos!
Tanyo mga kasosyo, ano? Nakakarito talaga yung core gift, yung konsepto nun. Kapag nalilito kayo sa core gift nyo, walang ibang solusyon ha. Lagi talaga to eh. Ito lang ang solusyon talaga sa lahat. Execute. Mag-execute ka kahit ano. Promise. Mag-execute ka. Kasi pag nag-execute ka, doon mo lang naman malalaman, ay, hindi pala to para sa akin. Pero hindi yung execute na binudol kayo, ha. Hindi yung execute na nag-Wi-Fi vendo machine kayo, nag-execute kayo ng ice cream cart na hindi sa inyo, nag-execute kayo ng ni-networking kayo, hindi po yung execution yun. Budulan po yung tawag natin doon. At sinasabi kong execute dito, yun talaga sa inyo. Isa pa dyan, ha. Hindi ko sinasabing mag-execute kayo na bumili kayo ng condominium na pre-sale, ha. Hindi po execution yun. Nagpabiktima po kayo nun. Ang sinasabi kong execute, yung talagang totoong negosyo na inyo. Yung wala kayong binayarang ibang tao para makapag-execute. Sa ganung paraan, dun nyo lang malalaman kung ayan yung negosyong para sa inyo, kung yan ba yung corgi para sa inyo. In either way, malugi man o magtagumpay, may matututunan kayo. Wag na natin bulahin na may matututunan kayo sa networking. O sige na, oo na, meron na. Huwag natin bulayan na may matututunan kayo sa ganyan-ganyan, sa ganito-ganito. Oo na, sige na. Pero gusto ko matutunan nyo, yun talagang sa inyong negosyo. Kasi yan, hindi nyo matututunan yung mag-execute ng totoong sa inyong negosyo kung nakakapit kayo sa mga ganun. Yun talagang inyo, yung pwedeng pasabugin sa level 2. Yun lang, pag hindi kayang pasabugin sa level 2, hindi inyo yan. Tigilan nyo na yan. Nasayang ang buhay nyo dyan. Nasayang ang talento nyo dyan. Anong habol nyo dyan? Pera? Naghahanap pa kayo ng pera. May mga trabaho na nga kayo. Ang hanapin nyo, business na inyo. Hindi pera na naman. Ang ending, wala. Masakit yung salitang sasabihin ko eh. Wag na yun. Ang ending, nandoon pa rin kayo sa same circle. Nagtatrabaho kayo para sa pera. Ang negosyo, magtrabaho kayo para sa pera, empleyado kayo, walang problema sa pagiging empleyado. Hindi natin kinokondem yung pagiging employee nyo, pagiging OFW, hindi po masama yan. It is what it is. Kailangan natin kumain, kailangan natin magpadala sa sumuporta sa pamilya, kailangan yan, it is what it is. Pero kung maghahanap kayo nung next na kabuhayan, wag naman yung sideline na naman. Wag naman yung side hustle na naman. Wag naman yung trabaho na naman. At susunod yung ubusan ng oras, yung negosyo talagang inyo, yung kayo yung nag-execute, yung kaya nyo mag-hire ng sarili nyong tao sa darating na future, yung brand sa inyo, yung tatak inyo, yung credit sa inyo talaga na team, yung pag pinarehistro sa inyo nakapangalan. Yun ang negosyong gusto kong i-execute nyo. Hindi yung kumuha kayo ng mga business na binebenta na pagkakaperahan lang kayo. Walang learning dyan sa Wi-Fi bendo. Walang learning sa ice cream cart. Walang learning. May learning sa networking, pero ang kabayaran, reputasyon nyo. Pinaglalaban nyo, may learning sa networking. Oo, sige, may learning dyan. Oo na. Anong kabayaran? Yung pangalan nyo, yung apelido nyo, na pag alis nyo dyan, kinamumuhian na kayo ng mga kaibigan nyo. Yun ang binayad nyo sa learning. Lahat may positive, lahat may negative. Ang linalatag ko sa inyo dito, yung wala sa Google. Yung pag nag-search kayo ng magandang business, hindi lumalabas. Bakit? Kasi nga, nagmumula tayo sa core gift. Nagmumula tayo sa start on what you have. Hindi sa sinabi ng mundo na yun dapat. Magkaiba yun. Kung nalilito kayo, basta mag-execute kayo, magtinda kayo ng patay na ipis. Subukan nyo, basta inyo. Basta wala kayong binilang iba na papabor sa kanila yung credit. Subukan nyo kahit ano, gumawa kayo ng candy galing sa Bayabas, benta nyo. Execution na yun. Kesa naman nagbenta kayo ng candy na ni-networking pa mula sa ibang company. So, Mario Joseph na lang, candy na lang, binili nyo pa sa networking company. Hindi nyo ba kayang gumawa ng sarili nyo ng candy? Natunay na may pakinabang? Na hindi nyo kailangan bumili, gumas. Ang problema naman, problema nag-invest kayo sa ibang mga networking o sa ibang negosyo eh. Ang problema, yung opportunity na pasabugin yan, wala. Wala eh. Ano pinag-uusapan? Ano pinag-uusapan natin dito? Ubusan tayong oras? Hindi ko kayo kakausapin kung ang nilalakad yung negosyo, networking. Bakit? Una, hindi sa iyo yan. Kung sana sa iyo yan. Pero I bet kung kakausapin mo ko. Kasi hindi mo na ako kakausapin kung ikaw may ari ng networking company. Bakit? Kasi napasabog mo na sa level 2. Gumamit ka ng distribution. Alam mo na yung sikreto. Ang hindi nila sinasabi na ikaw mismo ang mag-apply ng distribution system. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yun ang linalapag ko. Kayo magbuo na sarili nyo networking. Bakit hindi? Hindi ko ikamumuhi. Huwag lang kayo mambubudol. Bablock ko kayo sa group. Siyempre. Bawal mambudol dito. Negosyo nyo. Wala na akong pake kahit ano yan. Basta inyo, I salute you. Kung hindi sa inyo yan, wala akong dati pag-usapan yan. Palalakasin yung wifi vending machine. Papalakasin. Eh, hindi naman sa inyo. Papalakasin yung ice cream cart. Pag-usapan natin yan. Eh, hindi naman sa inyo yan. Kausapin ko dyan yung may-ari. Tama yung ginagawa ng may-ari niyan. Nagganap siya ng mga distribution. Level 2 na siya. As sinasabi ko sa inyo, kayo mag-distribute, kayo magpasabog. Hindi yung kayo yung ginamit para sumabog yung negosyo ng iba. Kasi hindi nagkakaubusan ng pera sa mundo. Ang tanong, anong gamit mo para kunin yung sayo? Negosyo lang ang may kakayanan kumuha ng pera sa balon na hindi nauubos ang pera. May balon na hindi nauubos ang pera sa loob. Maniwala kayo sa akin. Pero hindi nyo makukuha yun ng gamit ng mga kamay nyo. Ang pwedeng kumuha doon, negosyo. Nyo. Hindi ng iba. Ano sinasayang nyo pag nagnenegosyo kayo ng hindi inyo? E di buhay nyo, oras nyo, utak nyo, kredibilidad nyo. Lahat yan pinagbabayaran nyo. Kung susugal kayo ng pangalan nyo, ng execution nyo, ng oras nyo, yung kaya ng maging inyo sa level 2. Hindi yung side hustle na naman. Hindi yung extra income na naman. Magtipid kayo para magka-extra money kayo. Importante, may extra time kayo. Passive time. May extra oras kayo para mag-execute. Hindi yung may trabaho na nga kayo, ngayon, trabaho na naman ang hinahanap nyo. Walang masama doon, pero walang papupuntahan. Trabaho na naman, trabaho, trabaho, trabaho. Wala na naman papupuntahan yung dulo. Magtrabaho kayo ng isa. Kahit crew kayo sa McDo. Ito ang computation ko. Ha. Kung ako binata, kung ako bata pa, graduate ako, wala akong makuha ng trabaho. Hirap. Magtatrabaho akong janitor. Magtatrabaho akong crew sa McDo. Magtatrabaho akong tigawalis sa barangay. Kahit ano, basta may trabaho. Basta naglalakad lang ako sa bahay, papunta sa bahay namin. Yun lang ang kailangan ko para mabuhay. Tapos yung lahat ng extra ko, execute ko ng negosyo. Kahit pumalpak ako ng 5 taon, basta walis lang. Janitor lang ako, janitor ako sa barangay. Sorry, hindi janitor lang. Janitor ako sa barangay, walis ako ng baris. Doon lang ako. Basta, pagtapos ng trabaho, uwi na ako kagad. Hindi na ako mamamasahe, hindi ako matatrapik. Uwi na ako kagad. Kikita pa rin ako. Ang problema, janitor ka na nga sa isang barangay, ang hinarap mong sumunod na trabaho, janitor ka na naman sa isang negosyo. Mali eh. Yung extra time mo, iubusin mo na sa pag-execute ng tunay na negosyo. Kung janitor ka sa barangay, pag uwi mo sa bahay mo, magtipid ka na lang, huwag ka maluho, huwag ka muna magbisyo. Huwag ka muna man-cheeks. Huwag ka muna tumalpak sa sabong. Huwag ka muna magsugal. Lahat ng extra pera mo, ipuhunan mo sa pinaplano mong negosyo. Kung janitor ka, marahil ang negosyo mo, maka-invento ka ng walis na hindi naglalagas. Isang napaka-solid na walis. Yung mga walis kasi sa Baguio ngayon, nalalagas na eh. Yung mga walis gawa sa Baguio natin, hindi nalalagas yan. Ngayon, pag nagwalis ka, gamit yung walis galing sa Baguio, nalalagas na. Janitor ka mahabang panahon, inimbento mo yung walis na hindi nalalagas. Isang taon na, buhay pa rin yung walis ng nanay mo. Yun ang walis. Kahit mas mahal ka ng konti, ikaw ang bibilin. Yun ang mga execution ng negosyo. Hindi yung may trabaho ka na nga, ang hinahanap mo, extra pera na naman. ang ninanakaw sa iyo ng kaaway, yung oras. The enemy came to kill, steal, and destroy. Ninanakaw niya yung oras mo na dapat para sa sarili mo ng negosyo, para sa pangarap mo. Kaso ang hinanap mo na naman, extra job na naman. Extra income na naman. Hindi nyo na kailangan ng extra income, mga kasosyo. Ang pera nyo kinikita, more than enough na yan. Sure ako dyan. Hindi nyo kailangan ng maraming pera. Kailangan nyo lang ng focus kung ano tutumbukin nyo. Hindi nyo naghahanap na naman kayo ng pagkakakitaan. Tumanda na kayo, puro pagkakitaan ang hinahanap nyo. Ang hanapin nyo, yung kabuhayan. Yung tunay na kabuhayan na kayo nag-provide ng kabuhayan sa maraming tao. Negosyo yun. Entrepreneurship yun. Walang masama sa mga nag-hustle hard, ha? Yung mga nagdo-doble-doble ng trabaho. Wala pong masama dyan. I salute you po lahat. Ang sisipag nyo. Linalapag ko lang po yung other option. Na meron pang ibang option. Nabawasan mo yung side na trabaho mo. Bawasan mo yung extra income mo. Bawasan mo. Mag-execute ka ng sarili mo negosyo. Gumawa ka ng kahit ano. Create something. Create sell. Diba? Prinsipyo tayong create sell. Create sell. Mag-create ka ng kahit ano. Yung patay na ipis, sprayan mo ng pampatigas, pampadisplay, benta mo. May bibili niyan. Ang puto ko lang, basta mag-create ka, magbenta ka. Ang problema sa networking, create mo ba yung product? Hindi. Kasi nga, hindi sa'yo yan. Mag-create ka ng sabon. Benta mo. May bibili niyan. Basta mag-create ka, huwag ka umasa sa established ng negosyo. Kasi kaya mo rin yun. Kung sumablay ka man sa unang mo negosyo, mag-try ka ulit. Kung sumablay sa susunod, mag-try ka ulit. Kung walang umaandar, pumasok ka dito sa Zoom. Pag-usapan natin yan. May solusyon yan, sigurado. Walang problema sa negosyo, walang solusyon. Sigurado ko dun. Kailangan mo lang may kausap para ma-figure out mo. Sigurado ko dun. Ang wala lang solusyon, yun ang budol ka ng maraming tao. Yun ang scam ka, walang solusyon yan. Kailangan kang parusahan. Pero kung nagtatrabaho ka ng maayos, hindi ka lang makabenta, may solusyon yan. Hindi pwedeng wala. May problema ka sa bayarin, may solusyon yan. Hindi pwedeng wala. Basta wala ka inargabyado, may solusyon yan. O, kasosyong Christina. Ito na yung solusyon kay kasosyong Christina. Ano i-execute?
Bala ko pong magnegosyo ng imbutido habang nandito ako sa Saudi Arabia. Kasi sa totoo lang, wala pong nagbebenta ng ganito dito.
Yun naman pala eh! Yun! Magkano binayaran mo sa Wi-Fi vendor? 10,000? 15,000? Ha? Ay, hindi kita marinig. Namina yung mina.
18,500 po yung bendo ko.
Okay. Doon sa ice cream cart, magkano linabas mo?
35,000.
Doon sa networking, magkano linabas mo?
45,000.
Diyan sa imbutido, magkano ilalabas mo?
Siguro mga 1,000 lang.
Yun ang sinasabi ko! Yun ang sinasabi ko! Ano? Puhunan pa ba problema? Ha? Kasosyo, puhunan pa ba problema? Ang dami niyong pera sinayang eh. Ang dami yung pera sinayang. Tapos 1,000 lang pala para sa tunay niyong negosyo. Anong future ni kasosyo Christina? Anong future
ni... Tagal ng topic yun eh.
Ha?
Yung imputido na yan. Tagal po ng topic yan. Buti na figure out ni ate.
Yung imputido, no? Oo. Si kasosyo ba isang sapot
dito eh.
Anong future na imputido?
Malaki.
Malaki ko siya. Kasosyo Mark, di ba? Alam niyo yung McKinney? Alam niyo yung Pampangas Best? Doon nagsimula yun. Ano, 1,000 puhunan. Inubos yung 45,000. Ako nga, walang masingil sa inyo eh. Huwag kayo papa kasi papa budol.
25,000 to, mahal.
25,000 nga pala. Nakasingil nga pala ako 25,000. Pero sa future pa yan.
Yung akin ha. 50,000 ako.
Ang puto ko, gusto kong patunayan sa inyo na kaya nyo magsimula ng negosyong wala kayong binabayaran. Kaya maski ako, hindi ako naniningil. Kasi I stick sa prinsipyo. Hindi nyo kailangan bayaran ako para matutunan. Kasi nandiyan lang naman talaga impormasyon. Bakit ko pa? Ba't ko sisingilin?
Kasosyong Arvin.
Yes, kasosyong Pinoy Hat. Yes, kasosyong Pinoy Hat. Please.
Pinalala ko eh, yung pinagbabawal mong technique.
Ano yan? Ano yan?
Yung abot mo technique.
Abot mo technique.
Abot mo technique.
Ah, yung kung ano abot mo technique. Oo. Oh.
Di ba parang ganun yun?
Isa yun. Isa yun. Yeah. Ah, ang problema ka, Sosyong Pinoy Hat, na nakikita natin.
Arvin.
Sobrang daming option sa sa paligid natin. Ang daming option. Pag nag-Google ka, ang daming option. Ngayon, meron tayong technique na kung anong abot mo technique. Kasi binibigyan ko lang kayo ng kahon para makapag-execute. Kasi ang daming option na pwedeng inegosyo. Ngayon, ang technique na kung anong abot mo technique, ngayon mismo, kung sino mga wala negosyo dyan, nandiyan si Kasosyong Rene, nandito eh. Kay Kasosyong Rene yung nagsimula eh. Kung anong abot mo ngayon, nag-iisip ka, anong business ko? Ngayon mismo, sa paligid mo ngayon, wala kang business, wala kang negosyo? Wala kang negosyo? Kung anong abot mo ngayon? Ako, anong abot ko ngayon? Abot ko to, Bimpo. Abot ko to. Ito yung negosyo ko, Bimpo. Ito na, negosyo ko, Bimpo. Lagi ako may Bimpo sa katawan. Pawisin po ako, mga kasosyo. Yung katawan ko po, lagi nagtatrabaho kahit nakatayo ako. Ganun po ako kapawisin. Mapansin yung sa mga vlogs ko namin, lagi ako may Bimpo sa likod. Pawisin po talaga ako. Ngayon, ito business ko. Mag-invento ako ng Bimpo na ang problema sa Bimpo, pagbasa na, ang tagal matuyo. Why not Bimpo na pagbasa na, ganyan ko lang ng 10 minutes, tuyo na ulit. Tuyo na ulit. Di ba? Walang ganung Bimpo. O ito na business ko. O kayo, anong kwento nyo sa buhay nyo? Anong abot nyo dyan? Sigurado, kaya abot nyo yan kasi may istorya yan sa buhay nyo. Anong abot ko dito? Ito, meron ako ditong smoothie. Shoutout pala ha. Nag-i-smoothie po ako, mga kasosyo. Hindi lang ako nagkakape. Baka kala nyo, kuro lang ako kape. Kuro kape lang dumadaloy sa dugo ko. Nag-i-smoothie rin po ako. 2 times a week, nagbe-blend ako ng mga gulay, mga prutas. No? Pinopromote ko po yun. Hindi ko po binibenta. Mag-smoothie po kayo. Maganda ho talaga sa katawan. Walang gamot dyan. Hindi ako nagbebenta ng gamot. Smoothie. Abot ko to ngayon. Ito na negosyo ko. O ikaw, sino wala negosyo dyan? Sino wala negosyo dyan? Sa Zoom.
Ako po.
At si Ian. Ian.
No, wala akong negosyo.
Ah, si ano, may negosyo na to si Pina eh. Nag-post to eh.
Opo.
Si Pina Flor eh. Nakita ko na yung post nito eh. Si Ian muna. Ian. Ano istorya mo dyan, Ian? Ano istorya mo dyan?
Matagal na po ako nakikinig ng vlog nyo, Kasosyong Arvin. Yun po, marami na rin ho akong natutunan, kaya lang hanggang ngayon no, nahihirapan po ako mag-execute ng gagawin ko.
Ah, sige, pag-usapan natin yan. Meron tayong technique na ano, kung anong abot mo technique. Diyan sa kinakataupuan mo ngayon, anong abot mo dyan?
Tubig po eh.
Tubig? Ba't ka may tubig dyan?
Kapag nanonood po ako sa inyo, lagi pong para hindi po ako kayuti ay instead ng kape, tubig na lang po.
Ah, tubig. Pwede. Saan nakalagay yan?
Ito po, nasa desk ko lang.
Maganda ba yung nalagyanan? Maganda ba yung nalagyanan?
Nasa mug po. Nasa tag nito, sa ito.
Nasa tumbler. Okay, may problema ka ba dyan? Opo.
Wala po.
Ano pang abot mo ba dyan iba?
Wala. Ito lang si Ray, tinapay. Ito.
Bakit kumakain ka niyan?
Para habang nanonood po.
Masarap
sa
ba yan? Masarap ba yan? Masarap ba yan?
Opo, masarap. Opo.
Pagkano yan?
Ano po? 15 pesos.
Saan mo binili?
15 pesos. Sa ano po? Gardenia.
Sa Gardenia?
Opo.
Anong talento mo?
Wala po eh. Pero ano po? Mahilig po ako sa business.
Okay, mahilig ka sa business?
Opo.
Okay.
Actually, ano po, sobrang laki po ng naambag nyo sa the way na paano mag-isip. Grabe. Malaki po ang tulong yung mga
anong
video
abot
nyo.
Mo dyan? Anong abot mo? Ako? Ako, abot mo? Abot mo yung mga Zoom natin? Abot mo yung Zoom natin?
Opo.
Bakit hindi yan ang i-business mo? Bakit hindi ka mag-TikTok tapos gumawa ka ng mga business tips dun sa TikTok.
Actually, sir, may gusto po talaga akong simulan. Alam niyo po yung fruit basket po.
Okay.
Bali, nahihirapan lang po talaga ako sa siyang execute kasi wala pa talaga akong halos experience eh. Bali, naisip ko lang sa kakapanood ng vlog niyo yung mga marketing strategy tulad ng yung kaya siyang sagutin ng parang kunwari, pwede ka mag Facebook ads, yung mga ganun po, advertising, magbayad ka ng ganun po. Ayun lang po, bali, sa mga previous vlog niyo po, kaya naman po sagutin.
Pwede.
Kaya po, yun po. Yun lang po. Pero ngayon, sir, na yun nga po, nahihirapan po na paano siya execute, saan ako magsisimula.
Na, ang problema mo na kasosyong Ian, yung fear na eh, na not to fail. Kasi nga, wala ka pang failure, di ba? Kasi hindi ka pa nag-execute.
Opo.
O, yun ang challenge mo ngayon eh. Pikit mo yung mata mo, mag-execute ka. Kasi, si. Abot mo nga, ito nga yun eh, abot mo tong Zoom, di ba? Abot mo dyan eh. Ito na yun eh.
Opo.
Lahat ng knowledge na natutunan mo dito, bakit hindi mo i-repackage na makakaintindi yung mga audience mo, yung kabataan, o gano'n, kung ano man. Ang problema na lang, pwede kang magnegosyo ng tubig, pwede kang magnegosyo ng gardenia na tinapay, pwede kang gumawa niya, kahit ano talaga pwede mong gawin. Ang problema na lang, gusto mong perfectin ang buhay. Ayaw mong magkamali sa una. Yun ang sinasabi kong hindi mangyayari.
Opo,
walang perfect sa mundo. Kung akala nyo hindi ko ginalingan, ginalingan ko po. Ginalingan ko. Pero nalugi pa rin ako ng paulit-ulit. Kasi wala naman yan sa pagkalugi o pagiging matagumpay eh. About yan, sa nag-execute ka ba? Hindi mo makikwento sa mga apo mo na, alam mo apo, may pangarap ako nung ano eh. Pangarap ko yan eh. Maggawa ng ganyan. Pangarap ko yan nun eh. Hindi ko lang ginawa eh. Hindi mo pwedeng ikwento sa apo mo yun. Tawanan ka lang ng apo mo. Ang kwento yung in-execute mo kahit palpak. Alam mo, apo, nung bata ako, nag-execute ako ng pagawaan ng gardenia eh. Kaso, pumalpak ako eh. Pero ito yung mga natutunan ko. Ganito, ganyan, ganyan. Yun ang kwento. Yun ang kwento, hindi yung kwentong natutunan mo lang sa iba. Ako,
nasa YouTube.
Oo, hindi yung kwentong nasa YouTube, kasi yung Marvin.
Oh.
Ako, kaya nyo ako pinakinggan kasi ang kinakwento ko sa inyo, hindi ko kinopya sa iba. Galing
experience.
Sa execution ko. Ngayon, experience. Ikaw, Ian, kung gusto mo ng ganong part sa path sa buhay mo, you need to carve your own story on your execution. Ibig ko sabihin, walang execution, wala lahat. Kahit ang dami mong alam, 'di ba? Ang entrepreneur, sabi ko kanina, ang entrepreneurship, hindi yan sa kung gaano kadami alam mo. Tungkol yan sa kung anong ginawa mo sa alam mo, kahit kaunti.
Sir, pwede magkwento?
Ah, si Kasosyong, si Lakambal, ano? Pakinggan natin
sige
yan.
Po, sige po.
Si Kasosyong, hindi ka sa walang idea, opa, yan opa. Eh. Ang dami mong idea. Opa. Ang problema mo, yung courage mo eh. Kasosyong Kambal, yes.
Opa, opa.
Sobra kasing kaming nakaka-relate sa kanya kasi nahirapan din kami nung umpisa kasi ang daming ideas. Tapos hindi kami nag-execute. Parang inisip namin, kailangan namin ng camera, kailangan namin ng gimbal, kailangan namin
tripod.
Meron na kaming sample na product.
Video.
Kailangan namin maraming
okay.
bagay na requirements. Tapos nung sinabi nung pinapanood ka na namin, sabi namin, execute na lang. Tapos nag-post kami lang sa social media. Ng service namin.
Kasi ang service talaga namin para sa mga wedding dito sa Dubai. Mm-hmm. Bala, ang ginawa namin, paano kami nakahanap ng customer. Mm-hmm. Sa consulate, meron silang parang nakalagay na banner kung sino yung mga ikakasal. Ngayon, yung mga pangalan na yun, hinanap namin isa-isa yung mga pangalan
talaga?
Dun sa...
Talaga?
Oo, hinanap namin isa-isa. Tapos kapag ka pwedeng i-message.
May message yun.
May message namin. Bali parang hindi namin maiisip yun kung hindi kami nag-decide na
mag-execute. Mag-focus doon sa isang bagay na yun.
Sa na mag-execute na mag-start na. Kasi lagi kami nalulumo kasi dati pa kami nanonood mula sa meeting trip pa lang nanonood na kami. Oh. Kaso nga lang di kami makapagsalita kasi sabi namin di kami makapag-execute. Parang wala kaming...
Wala pa ang bag. Wala pa ang bag.
Tapos yun, pinilit namin dalawa na mag-execute kahit na ano. Tapos ngayon, tatlo na. Tapos meron pa kami mga kausap.
Talaga, nakakatuwa kayo. Nakakatuwa kasi may trabaho pa kayo iba, di ba?
Meron na. Saka na-execute namin yun nung corona.
Talaga, nung pandemic pa.
Oo, nung pandemic pa namin
Ang solusyon lang talaga, Mag-decide kayo ng isa. Meron tayong vlog na may 10 kayong idea, di ba? Listan nyo lahat. 10 idea. Kunin nyo yung isa lang. Ngayon, pag nalugi, hindi nagtagumpay, yung number 2 naman. Pag hindi pa rin nagtagumpay, number 3 naman. Bago maubos yung 10 idea nyo, mayaman na kayo. Maniwala kayo sa akin. Ang problema, may 10 kayong idea, wala kayong in-execute. Isip kayo ng isip kung ano sa 10. Matanda na kayo, 10 idea pa rin yan.
Pwede ba mag-share?
Ay, pakinggan natin si Kasosyong.
Kasosyong Winzon.
Ah, thank you, Kasosyong Candy. Yes, Kasosyong Winzon. Kojong? Kasosyong Ko.
Kasosyong Tan?
Ah, yan. Kasosyong Tan, please.
Opo.
Ayan, ayan.
Thank you, Kasosyong Candy.
Pasensya po. First time ko lang po. Ramdam ko si ano eh, si Kasosyong Ian.
Mm-hmm.
Kasi talagang may peer din ako sa simula.
Mm-hmm.
Pero ano, Kasosyong Ian, ano lang, lakas ng loob. Kasi nung ako nagsimula ako dati ng bigasan, ano, hindi ko alam, wala akong alam sa bigas eh. Tsaka ako na lang natutunan. Tapos na, syempre, nung una nagtinda ako sa sako-sako lang.
Mm-hmm.
Tapos sa sako, nakalagay. Tapos, syempre, nanonood ako ng YouTube. Tsaka sa palengke, maganda yung may lagayan. So, yung medyo kumita ng konti, nakapagpagawa ng lagayan ng bigas. Tapos, yung una, dalawang klase ng bigas lang. Tagpo 40, tagpo 45. Tapos, hindi ko pa alam yung mga ibang klase. Sino nilagyan ko na ng mga dinorado. Inaral ko. Tapos, yun nga lang, lakas ng loob lang talaga. Kahit wala kang alam sa isang bagay. Basta gusto mo. Basta gusto mong kumita. Para sa pamilya mo, gagawin mo eh. Tsaka ano, yun nga, nalaman ko na lang yung mga problema sa pagbibigas nung nasa bigasan na ako. Pero hindi ko malalaman yung mga problema na yun kung yung wala akong lakas ng loob. So laksan mo lang yung loob mo kahit anong maisip mo. Malalaman mo yung ano dyan. Yung kung magka lakas ng loob lang tapos kung may problema, solutionan mo one at a time. Yun lang po, sir. Thank you po.
Thank you, Kasosyong Kodyo. No? Salamat. O, yun ang...
Pwede mag-share, Kasosyo.
Ah, si Kasosyong David naman. Kamusta, Kasosyong David?
Ayos ako po.
Kasosyong dyan, kasama natin. So, yes, Kasosyong dyan, please.
So, share ko lang kasi yung pag-negosyo sa startup. Actually kasi, yun nga, di ba, may manufacturing ako ng pabango. So, ako talaga, nung time na mag-start ako, hindi ko talaga hilig ang sales. Hate na hate ko talaga ang magbenta kasi... Nahihiya akong magbenta, baka ayawan, baka hindi pagkatiwalaan, so ganun. So yun, nung napasok ako dun sa pabango, so may nagpasok sa akin sa isang pinsan ko na pinasok sa kakilala niya gumagawa ng pabango, eh nalugi. So sabi ko, nagpaalam naman ako kung pwede akong magtayo ng sarili kasi parang nakita ako siya ng potential eh. Since hilig ko yung pabango, so nag-take risk ako, sabi ko, tignan ko nga kung makakaya akong ibenta. So doon ako nag-start, nag-focus ako since mailigin niya ako sa pabango. Kinapan ako na yung mukha ko, makabenta lang. So yun, hanggang sa nag-execute naman siya. So yun, hanggang ngayon nagtuloy-tuloy, nag-focus na ako sa pabango. Sabi ko, ah, kaya pala itong ibenta, kaya pala itong i-execute. So ganun, take risk lang talaga, laban lang. So pag natalo, pag may problema, eh ano, lesson learned, ganun. Tuloy mo pa lang, di ba, sa huwag mong susukuan. Ngayon po.
Thank you, Kasosyong Jan.
Kasosyong, pwede mag-share.
Sige, si Kasosyong Mark naman, pakinggan natin. Kasosyong Mark, yes, please.
Ang problema ni sir, ano eh, takot eh.
Mm-hmm.
Dapat di ka matakot. Kumbaga, execute mo lang. Kung pumalpak ka, normal yun. Kung natatakot ka na magsimula, walang mangyayari. Kailangan mag-step up ka. Eh kung ako nga, nakapahinga ako, pero inisip ko, sayang, hindi ako nagiging productive. Eh why not na gumawa ako ng kakayahan ko? Benta-beta, eh di after noon, kahit na ma-reject ka sa iba, may bibili at bibili pa rin. Lakasan lang ng loob po sa negosyo.
Tama.
Para doon tahuyan, di ba?
Garvin, pwede dugtongan ko.
Pwede po mag-share.
Pwede po mag-share.
Pakinggan natin si, thank you daw Kasosyong Mark ha. Ito, inspirasyon yan si Kasosyong Mark. Kung alam nyo istorya ni Kasosyong Mark, wala na, burado na lahat ng problema nyong mabibigat ngayon. Thank you Kasosyong Mark. Sige, papahinga natin muna si ano muna.
Pwede mag-share.
Joseph muna.
Ito mag-dag ko, Arvin.
Si Joseph muna, tapos si Kasosyong Winson, tapos si Kasosyong Roslyn. Okay po ba? Kasosyong Candy pa, sunod-sunod na lang po. Ah.
Sige po.
Ayan, paalalay po. Thank you po. Ah, sige, si Kasosyong Joseph muna. Joseph, where are you?
Kaya yan kung ano.
Yan, yan.
Hello.
Okay, pakilala ka muna, pakilala ka.
Ayan, para... Hello po, mga
feeling sikat ka na naman. Kala mo, kilala ka ng lahat eh. Nakalimutan ka ng grupo. Na-joke lang. Pakilala ka muna ulit, Jose. Pakilala. Si Joseph ang pinakasikat, ang pinakaunang napagalitan.
Hello po, ako ba si Joseph?
Joseph.
Hello
okay,
po.
Tira.
Si Joseph. Panday.
Kwento, tapos yung mga negosyo mo, Joseph. Nakaka-proud to si Joseph. And, nakaka-proud na.
Ayun po, ako po si Joseph. 18 years old na po ako ngayon. Nag-umpisa po ako sa pagne-negosyo nung 17 ako. Ngayon, hindi talaga ako ano po eh. Mayayain talaga akong bata. Hindi talaga ako makapal mukha ganyan. Eh, nung 17 years old po ako, nagkaroon ng pandemya. Lockdown. Wala tayong magawa sa mga bahay natin, di ba po? Eh, nakita ko kasi kayo, Arvin. Nung panahon na yun, lugmok na lugmok, depressed kasi iniisip ko, ano ba gagawin ko sa buhay ko? Ano na mangyayari sa buhay ko? Kasi iniisip ko nun, parang wala eh. Kasi ang problema niyong pamilya, financial, mga ano yung makakain nyo, yung mga bills, ganyan. Lugmok na lugmok talaga ako. Iniisip ko kung paano ako makakatulong sa pamilya ko. Ayun. Tapos, nung Zoom 1, nag-iisip na ako kung ano yung mga mabibenta ko. Buti na lang si Kuya Arvin, pinagalitan ako. Doon yung wasak na ako. Alam niyo yung feeling na wasak ka na, tapos wawasakin ka pa. Ayun yung pinakamagandang feeling na mangyayari sa buhay niyo po. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi sa akin ni Kuya Arvin, yung natandaan ko, ano bang meron ako? Ngayon, inisip ko, ano bang meron ako? Eh, nung pangapanahon na yun, ang tanging meron lang naman ako. Wala. Lola ko, nandyan lang. Ngayon, ang ginawa ko, tinanong ko si lola ko, sabi ko, ano ko yung magandang mabenta? Eh, tamang-tama, may dala yung lola ko na embutido. Sabi niya, binili niya daw, murang-mura lang. Malapit lang sa harapan namin. Ayun, doon nag-start yung negosyo ko. Hindi pa siya totally negosyo kung isipin natin. Parang ako, buy and sell eh. Ganon. Hindi talaga yung entrepreneurship. Hindi talaga sa pagiging entrepreneur. Parang ako. Ayun, tawag dito. Merchant, ganon, merchant. Ang ginawa ko, wala akong kapera-pera. Ayun yung isa kong problema, wala akong pera. Wala akong experience, natatakot ako. Hindi ko kayang makipag-usap sa ibang tao. Ngayon sabi ko, minura ko sa sarili ko, sabi ko, bahala na. Kung hindi ngayon, kailan pa? E di, kung tumanda ba ako, hanggang dito na lang ako, hanggang ganun na lang ako. E paano pag tumanda ako, paano na yung kinabukasan ko? Ayun, ginawa ko. Sinugol ko na talaga. Humingi ako ng pera kay lola ko ng magkano lang. Tapos, meron pa palang good news nun kasi ang gobyerno ng Caloocan nagbigay ng 500 pesos para sa mga estudyante. Ayun, naging puhunan ko.
Galing.
Kaya nga saktong-saktong eh. Ngayon yung 500 pesos na yun, hinati ko muna siya. Ang 300, pinambili ko ng embutido. Tapos, pumunta ako sa, mabibentaan ko ng embutido doon sa palengke. Yung unang benta ko ng embutido sa palengke. Sobrang hiya ako. Parang nanginginig ako sa takot.
Talaga?
Sobrang nginig. Parang, para bang kakainin ka ng tao, ay yung pakiramdam. Pero yung, buti na lang meron akong katabi na nagtitinda. Meron na rin katandaan ng edad niya. Nagtitinda siya ng tsinelas. Kinausap niya ako, sabi niya sa akin, boy, bago ka dito, no? Ginanon niya ako. Sabi ko, opo, ate, bago lang po ako. Nanginginig nga po ako. Hindi po ako marunong magbenta. Tapos sabi niya, alam mo, ayos lang yan. Buti ka nga, ikaw, bata ka pa. Tapos, ang mindset mo, magbibenta ka na. Eh, yung, tingnan mo yung ibang bata. Yung iba, nakikipag riot, pagbugbugan, at mga iba't iba pa.
Loloko mo na yata ba? Kami, Joseph eh. Nag-invento ko na yata. Talaga, sinabi yon Joseph?
Hindi, totoo kay Arvin.
Sige. Tuloy.
Tapos, ayun po, yung pagkatapos nun, may bumili sa akin isang unang-unang benda ko. Sobrang kaba ko, tsaka sobrang ano ko na rin po sa sarili ko. Kasi ang benta ko sa isang imputido, 50. sikwenta. Eh, ang bili ko lang doon, 17. Oh. Eh, di parang ang laki ng...
Laki ng porsye, ng two. Markup mo.
Opo, ayun. Parang sabi ko, ala, parang panggagahaman na to. Ginanong ko yung sarili ko.
Medyo eh,
Eh, biglang nakita ko yung video mo, Sir Arvin, na ano, na lupitan mo. Huwag mong...
Murahan.
Oh, murahan. Eh, kinabukasan ginawa kong 100.
Nabenta pa rin?
Benta pa rin. Pero
talaga?
Buy one, ano, ang ginawa ko, buy one, take one. Eh, ang buy one, take one, merong discount eh. Oh. Sa butito. Eh, di, mas, mabilis siyang na ano. Hanggang nakakaano po ako, hanggang nakakaipon.
Malaki yun, ha?
Opo. Eh, ay, isa pa po pala. Ang tanging meron lang ako ng bike eh. Tsaka nanghiram din ako ng, tawag dito, yung box, cooler.
Cooler. Mm-hmm.
Ayun. Ang ginawa ko, inawakan ko lang ang cooler, tapos nagbabike ako.
Mm-hmm.
Gan, sa pagiging ganun-ganun, araw-araw, mga siguro 2 weeks din ako na ganun. Parang nafe-feel ko na may, ano ko, may puwang ako sa mundo na may nagagawa ako. Kasi ang naipon ko nun, yung naipon kong mga pera na ano eh, may panlalaanan para sa
bayarin
negosyong gusto ko. Kumbaga, ito, step by step. Ngayon, may negosyo akong ganito, mag-i-innovate ako sa gusto ko talaga. Dahil nga sa ganun po, tuloy-tuloy, kumikita, ganyan. Nalugmok naman ako kasi pumasok ako sa negosyo na meron pa ako negosyo. Bali, nahati ang katawan ko. Hindi ko kinaya. Tapos, 2 yun, nawala. Ilang buwan akong nalugmok. Parang nawala na naman yung...
Out of focus ka, nagdalawang negosyo ka.
Yes po. Nawala na naman yung sarili ko. Parang hinanap po na naman ang sarili ko na sinisigaw na yung sarili ko kung bakit ako nagkaganito. Ilang buwan, siguro 2-3 buwan. Hanggat merong naka... Hanggat may nakita ko sa Facebook na ano, San Latira, bye. Ngayon, inisip ko sa sarili ko, uy, pwede. Pwede kong tignan muna to kahit parang ano lang ba. Parang malalaman ko lang ba kung paano yung gantong business, ganyan. Parang yung kakumpetensya, titignan mo yung mga ginagawa na kakumpetensya mo. Eh, yung ginawa ko. Tapos, ang bait nung nagsabi sa akin eh. What? Naging kaibigan ko yung parang promotor eh. Naging kaibigan ko siya. Tapos, hanggat may tinuro siya sa akin na supplier ng mga frozen foods, frozen na baboy, frozen na manok, baka ganyan, nagaling ibang bansa. Direkta talaga. E ngayon, meron naman ako natabing pera. Sabi ko, baka ito na talaga ano, yung binigay sa akin ng Lord na pwede kong pansimula. Hanggang ngayon, nakaano na po ako sa palengke. Nakabili na rin ako ng mga kailangan, mga pansimula. Tapos ngayon natutuwa ako kasi kaya ko nang mag-level 2. Ang gagawin kong level 2 sana po, ano, ako na rin yung magiging distributor pero hindi na siya frozen. Kumbaga, ako na yung ano ba dito? Piggery, ganun. Bibili ako ng lupa, mag ano ng baboy, magre-raise. Tapos, pero hindi siya basag-basa ganun. Ang gusto ko kasing negosyo po, ganito. Sa isang negosyo, meron siya sa baba ng maraming negosyo. Kumbaga, ano siya, paikot. Kasi, kunwari, ang palaka, ang kinakain niya, insekto. Ganun po. May negosyo akong insekto, may negosyo akong palaka. Tapos, ang kakain sa palaka, ahas, mga ganun. Parang paikot po. Pero,
food
isa lang
chain.
Yung other company niya. Yan po, food chain po. Tama po.
Conglomerate. Conglomerate.
Yes po.
Ngayon, kaya pala nawala si Joseph lang, eh. Big time na.
Step by step lang po. Hanggang papaano. Kapag nakamit ko na po yung pangarap na yun, may iba pa po akong pangarap na mas malaki pa. Pero, hindi ko lang papangarapin yun. I-execute ko na yun ngayon. Nang step by step. Hindi na dalawa-dalawa agad. Kasi kailangan natin mag-focus. Kaya kung kayo po, ano, mga ngayon na lilito pa tayo kung ano dapat ng ating gawin, siguro sana may matutunan kayo sa kwento ko na magpawarak lang kayo ng magpawarak kay Arvin. Pram, iba yung ano, iba talaga kapag binagsasabihin niya kayo. Solid, biglang, uy, oo nga no, tama kasi. May matututunan ka sa bawat salita na sabihin niya na ano, kala mo galit. Pero hindi eh. Gusto niya lang kasi, ma-raise ka. Umalis ka sa comfort zone mo. Iba kasi yung galit na galit lang. Iba yung galit na ipupush ka pataas. Ayan lang po. Salamat.
Okay. O, tama na yan, Joseph. Humina yung pasok ng stars sa Facebook. Oh. Walang may gusto sa sinabi mo, Joseph. Wala nag-send ng stars so mula na nagsalita ka. Ano ba yan?
Sinira mo. Nagali na naman.
Mula na nagsalita ka, Joseph. Wala nag-send ng stars. Tinitin lang ko eh. Joseph, di nila gusto yung sinabi mga kunento mo, Joseph. Walang dating, Joseph. De, joke lang. Ang ganda ng story ni Joseph, di ba? Bata pa kasi si Joseph. Pero, dinilagay niya yung sarili niya sa mundo ng entrepreneurship eh. Diba? Out of ano, sabi nga natin, hindi ka magiging entrepreneur talaga kasi gusto mo. Magiging entrepreneur ka kasi kailangan. Kailangan eh. Hindi naman to pangarap ko maging entrepreneur. Walang kwentang entrepreneur 'yon. Ang tunay na entrepreneur, naging entrepreneur kasi kailangan. 'Yun ang path ni Kasosyon Joseph. Ang iba tinuturo ano, after nito magsalita si Kasosyon ano. Kasosyon Candy ay yung mga next po. Baka nakalimutan ko. Ang tinuturo, how to be successful. Dito sa ating, sa Kasosyo, ang tinuturo dito, how to be a failure. Wala nagsasabi nun kung paano maging talunan. Dito sa atin, yun ang pinag-uusapan natin. Paano maging talunan ng paulit-ulit pero buhay ka pa rin. At kakaulit-ulit ng pagiging talunan mo, pagiging failure mo, magtatagumpay ka din. Iba tinuturo ka agad how to be a successful eh. How to be successful? Ngayon, hindi talaga nagiging successful. Kasi una, target mo kagad, maging matagumpay. Maling konsepto. Ang targetin nyo, magkamali. Kasi nasa pagkakamali, ang tunay na karunungan. Huwag nyong iwasan magkamali. Huwag nyong iwasang mapahiya. Huwag nyong iwasang ano, mapunta sa alanganin. Sa lugar na hindi kayo magiging mukhang magaling. Huwag nyong iwasan. Kasi pag hanggat iniiwasan nyo yun, hindi kayo lalo makaka-execute. Pag nag-execute kayo, may mapipigure out kayo. Katulad ni Joseph, mula nag-execute siya sa embutido, ano na na-figure out niya na? Bibili na siya ng lupain. Gagawan niya na ng piggery. Nagsimula saan? Saan? Sa pagbabasa ng libro para maging how to be successful? Doon ba nagsimula? Hindi. Nagsimula kasi pikit mata nag-execute. Yun lang ang pinapamukha ko sa lahat. Tama mo, Joseph, nung ako na nagsalita, nagsenda si Kasosyong Patres ng 3,500 na stars. Kaya Joseph, nung ikaw talaga nagsalita, nalugi yung stars ano natin donation eh. Oh. Ah, Joseph, may utang ka tuloy sa ano, community natin. Thank you, Kasosyong Katres. Nag-send tuloy. Oh. At Kasosyong Ian, ha, pulutin mo lang yung mga sinasabi ng mga kasosyo. Ano to? Sakit to ng maraming entrepreneur. Ay, maraming gusto maging entrepreneur. Ang daming bright ideas, kinain na ng idea, walang na-execute. Sa execute, magkakamali ka pa. Pero okay lang. Pag nag-execute ka nang wala kang core gift, magkaka-core gift ka. Pag nag-execute ka nang malungkot ka, ito tandaan nyo, isulat nyo to. Huwag nyo kakalimutan to. Pag nag-execute ka kasosyo, magiging masaya ka. Totoo. Totoo. Tanyo yung sinabi ni Joseph kanina. Nung nagtitinda na po ako, kasosyo, Kuya Arvin, naging ano po ako, yung self-worth niya, yung nagkaroon ng sense, yung dating lugmok ka, naging masaya ka eh kasi nagkakasense of ano ka eh. Accomplishment, kahit ano talaga eh. Basta mag-execute ka, nagiging masaya ka tuloy. Kahit broken-hearted ka, kahit iniwang ka ng tatlong shota mo, mag-execute ka, magiging masaya ka. Ang problema, pag malungkot ka na, tapos tumunga nga ka pa, lalo kang lalamunin ng kalungkutan. Doon ka lalo madedepress. Tanyo si Lord sa Genesis, nung nag-create siya, paulit-ulit niyang sinabi, sobrang saya ni Lord nung naka-create siya. Tayo pa kaya na kawangis ng Diyos? Si Lord, linikha ang langit at lupa. Linikha, nag-create. Our God is a creator. Ngayon ikaw, tayo, build din tayo na mag-create. Create our own product, create our own business, create our own kung ano man, basta create. Magiging masaya po tayo. At pag nag-create ka, nag-execute ka. At pag nag-execute ka, doon mo matututunan lahat. Ang problema, hindi ka nag-execute. Bahala ka na sa buhay mo dyan. Hindi, wala ka naman, hindi ikaw iyan ah. Iyan, hindi ikaw ah. Lahat ah, sa lahat. Kung ayaw mo pa rin mag-execute, wala nga siningil sa'yo, maski piso. Ayaw mo pa rin mag-execute. Hindi ikaw iyan ah, sa lahat to. Ano pang problema kung bakit ayaw mo mag-execute? Alam niyo kung anong problema? Yun na nga lang. Yung ayaw natin mapahiya. Bakit hindi niyo isipin, huwag kasi success ang habulin niyo. Kaya hindi kayo maka-execute kasi success ang hinahabol niyo. Ang hinahabol dapat, experience. Yun ang hinahabol. Alam niyo yung experience, regardless na masaya o hindi yung experience mo, basta nag-execute ka, masaya ka. Case in point, gusto mong pumunta sa Dubai. Gusto mong pumunta doon. Kahit anong maging resulta. Makapagtrabaho o mapauwi. Basta punta ako doon. Masaya ka. Execute. Kaysa naman sa Pilipinas ka, isip ka ng isip, paano kaya ako marating sa Dubai? Paano ako magagalito? Wala rin mangyari. Ngayon ikaw, entrepreneurship, maski piso, wala kang kailangan. Kailangan mo lang mag-execute. Ano pang kinakatakot natin lahat dyan? Ito lang ang formula, mga kasosyo. Ito lang formula, ha? 10 taon. Ha? 10 taon. 10 negosyo. Bawat execute nyo ng hiwa-hiwalay. Ha? Hindi sabay-sabay. Ha? Magiging matagumpay kayo sa buhay. 10 taon lang ang bibilangin nyo. Iba nga sa atin eh. Putulad ng father ko. Ilang taon sa abroad? 25 years? 35 years abroad? Ganong katagal ang ginugol sa abroad. Pero pumanaw na po ang tatay ko. Wala na po siya. Pero binuhay niya po kami paging OFW. Kaya mahal na mahal ko yung mga OFW. 10 taon lang ng kabiguan. Pag 15 years kang bigo, siguro naman sa ika-16 year mo, matagumpay ka na. Sure naman ako dyan. Siguro matigas ulo mo, sige. Sabay-sabay ka nag-execute. 3 negosyo, sabay-sabay. Siguro naman sa ika-4 na taon mo, mapipigure out mo rin na tama yung sinasabi ko, na kailangan pala mag-focus. Ang mali, 3 taon ka nang nanonood ng vlogs natin, hindi ka pa rin maka-execute. Yun ang problema. Kung hindi ka pa rin maka-execute, singilin kaya kita para maka-execute ka. Singilin kita ng 15,000, execute mo itong negosyong to. Baka doon mag-execute ka pa. Kaso hindi ko gagawin. Ang problema, naghihintay kayo ng ibang bagay sa buhay nyo para mag-execute kayo. Wala na po. After ng Zoom meeting, may kanya-kanya na tayong buhay. May kanya-kanya rin tayong negosyo. May mga negosyo kami. Nila President Jet. Hindi ko na kayo tatawagan araw-araw at papaalalahanan na mag-execute kayo. Binild natin itong sistema na to na kanya-kanya tayong negosyo. Dahil sa ganung modelo, mas lalakas tayo. Yan ang pinaniniwalaan ko. Maaring mali ako sa sistema ko na yun. Kasi pwedeng isang business lang tayo eh. Pwede yun eh. Pero pinagdesisyonan ko na hindi ganun. Gusto ko kanya-kanya tayong negosyo. Paninindigan ko yun. Kaya kanya-kanya tayong busy. Busy kayo dyan. Busy ako dito. Kanya-kanya. Pag nagsama-sama tayo dito, lapagan tayo ng ambag. Lapagan tayo ng karunungan, ng experience, encouragement. Kaso kung 3 taon ka nang nanonood pa din, nako, matindi na problema mo niya, kasosyo. Actually, hindi ka pa nga kasosyo eh. Pag wala ka pang execution eh. Diba sabi ko, dapat mag-execute ka na para kasosyo ka na. Kasi hanggat nag-aaral ka pa lang din ng entrepreneurship, hindi pa kasosyo yun eh. Hindi tayo kakaintindihan ng maayos eh. Kasosyo Ian, kaya mo yan ha? Ay, pero paingan mo pa itong sasabihin ni ano. Kasosyo Candy, sino pong next please?
Aba.
Si Kasosyo Winson po.
Ayan, pakinggan natin si Kasosyo Winson. Thank you Kasosyo Candy. Joseph, salamat sa iyo ha. Inspirasyon ka. Salamat. Kasosyong Winson.
Salamat din po Kuya Arvin. Maraming salamat.
Sige. Kasosyong Winson, yes, please.
Good evening po.
Good evening. Ano yung masasabi mo, yes, Kasosyong Winson?
Iano ko lang po yung experience ko rin sa business po namin. Nag-umpisa lang po kami sa, anong tawag nito? Sa walang-wala. Ay, magpapakilala po muna po lang.
Sige, po. Para makilala ka namin.
Ako po si Winson Laksamana, dito po ako sa Tarlac. Mm-hmm. Opo. Ang business po namin ay glass and aluminum fabricator.
Okay.
Okay po. Mm-hmm. Okay po. Nagsimula din po kami sa walang-wala. Halimbawa, yung mga tools po namin, isang barena lang, lagari lang, mano-mano, ganun po. Hanggang yun po, ang ginawa po namin from wala, ang walang-wala po kami, ang ginagawa po namin, maniningil muna kami ng down payment sa customer.
Pre-sell, and then, pre-sell.
Opo, pre-selling po. Ang gagawin po namin, bibili namin ng materials lahat, kahit wala muna pong kitain doon. Pag nagbayad po si customer, doon po namin, tawag nito, doon po namin inaaron ng materials uli yung tinutubo.
Mm-hmm.
Ngayon po, sa tatlong taon po namin sa business, nakapagpundar na po kami ng ang una po namin na pundar is yung tricycle po na kulong-kulong na sakayan po ng tapos po yung barena namin apat na po. Mm-hmm. At saka ano po, tawag nito, kumbaga sa mga trend po kami sumusunod, halimbawa Sir Arvin, mas mababa po yung ganitong materials,
mm-hmm,
sumabay po kami dun sa uso.
Mm-hmm.
Halimbawa, bumili po kami ng yung makina po ng pangbutas ng aluminum ngayon na bago.
Mm-hmm.
Yun po. Within man, 1 month naman po, nabawi naman po namin yung pinambili noon. Tapos yun po, tuloy-tuloy na po siya hanggang ngayon. Tumatakbo naman po siya ng maayos. Until now po, yung mga engineer architect na po yung nakikipag-ugnayan sa amin para magpagawa ng kanilang mga design ng bahay.
Mm-hmm.
Yung mga glass aluminum po, ha? At tsaka mga cabinet po, tsaka mga kung ano-ano po, basta tungkol po sa glass and aluminum supply, sir. Ngayon. Ngayon, ang ano ko kay kasosyong Ian ba yun?
Ian, yes, Ian.
Opo. Kasosyo, ano ka lang, mag-execute ka lang, huwag kang matatakot. Kasi kung matatakot ka, wala kang mapipigure out sa sarili mo kung ano talaga yung gusto mong gawin na business.
Yun.
Oo. Kasi hindi ka matututo sa ano, kasosyo, hindi ka matututo sa tama. Matututo ka dun sa kamalian mo sa business mo. Ngayon, yun nga, sabi ko nga kanina, ano, huwag kang matakot na magkamali sa business mo. Kasi dyan mo makikita kung saan ka magsasucceed sa business mo. Sa amin, ako dati hindi ako talagang gustong-gusto ang pagiging fabricator ng glass and aluminum. Pero ngayon, unti-unti dahil yun ang bumubuhay sa amin, ng pamilya ko, mga kamag-anak namin na natutulungan din namin tungkol sa ano, business na to. Kumbaga, naging passion na siya sa akin. Basta ang gawin mo ka, sosyo, sa bawat ginagawa mo, dapat may puso ka. Hindi lang puro pera ang kinukuha mo. Puso ang pinapairal mo. Kasi pag puso ang pinairal mo, sigurado ako yung negosyo mong yan, magtatagumpay ka at saka magiging tuloy-tuloy yung pasok ng ano sa'yo, ng pera. Kumbaga, sa una, mag-invest ka muna, syempre. Kailangan mo munang mag-invest, matuto. Yun, pag marami ka nang alam na ano, basta execute ka lang ng execute kung anong gusto mong gawin na business. Wag lang yung maraming business kasi dapat mag-focus ka muna dun sa isa. Tulad sa amin, nag-focus muna kami sa isa. Ngayon, hindi man kami yung isa sa pinakamalaki dito, isa kami sa mga pinakamalupit na gumagawa dito ng mga aluminum.
Pero isa sa malupit, yun ang mahalaga, isa, di ba?
Yes, sir. Isa po kami sa pinakamalupit. Actually, sir, kapapasok ko lang sa dito sa group last night, kagabi lang.
Ah, talaga po?
Kagabi lang ako na gano'n. Oo. Tapos ito yung gawa namin, sir. Ayan po. Yung cabinet na yun, sir, gawa sa aluminum yan.
Oh, very good, very good.
Sir. Ayan, nagsimula kami nga sa lagari. Naglalagari-gali ng mano-mano.
Mm-hmm.
Kaya ngayon, sabi ko nga, hindi man kami isa sa pinakamalaki, isa kami sa mga pinakamalupit dito.
Mm-hmm.
Yeah. Mm-hmm. Minsan kasi hindi lang pababaan sa presyo, sir. Eh. Dapat yung ginagawa mo, galing sa puso mo, at saka wala kang nilolokong tao na dinadaya sa mga produkto mo.
Tama.
Karon, sir. Tapos ano, sir, mabanggit ko lang din, sir, yung price war na tinatawag kasi dito po sa amin,
mm-hmm,
sa Victoria Tarlac po kami. Dito sa amin kasi, sir, pababaan siya ng presyo, mababa nga yung kuha mo sa window, Pero mas manipis ang materyales na ginagamit nila. Mm. Doon po tayo nadadali. So po. Basta yun, sir. Ang may papayo ko lang, mag-ipon ka ng experience, tapos mag-execute ka na ng mag-execute. Yan, kasi hindi ka makakarating sa next step mo kung hindi mo hahakbang yung unang hakbang ng paa mo.
Tama.
Dapat ganon. So, hindi naman lahat ng nagtatagumpay, tatagumpay ka agad, kasosyong iyan. Di ba? Yun. Lahat ng kilala mong matatagumpay ngayon, nagdaan sa butas ng karayom yan.
Tama.
Kaya tayo, mga batang negosyante tayo, kailangan, abang bata ka, sige ka lang ng sige. Yung oras kasi, dumadaan yan, natatapos yung oras, wala kang sinisimulan, wala kang matatapos. Anong gagawin natin? Di ba, sir?
Tama. Pag may misis ka na, hindi ka na makakilos ng maayos, maya, text na text yung mga yan. Maya, hanap ng hanap.
Actually, sir, meron po kasi talaga.
Shoutout sa misis ko, nanonood. Ano iyan? Kasi siyang misis at ikita na.
Meron na rin po ako, misis.
Ah, meron ka na rin, misis?
Opo, 21 years old lang po ako.
Ah, di bale, inspirasyon yan, inspirasyon. Ano?
Ayun, sige. Ayun, sir, ganun lang, sir, na nai-share ko lang po. So, ngayon po, naka-register na po kami sa munisipyo. Meron na po kami barangay permit. May BIR na po. Kompleto na po kami.
Pero good, kasosyong Wilson.
Opo, itong malapit siya, dadalawa lang kami. Ako yung nagpa-fabricate. Meron lang akong helper na kasakasama.
Kapadali na pasabugin yan sa level 2. Importante, nakapokus naman, sir, kayo. At saka may mindset na kayo kung paano papasabugin.
Kumbaga, okay, sir, hindi lang ngayon yung tinitignan mo yung pangmatagalan na business, kung hanggang saan ka tatagal.
Yun, tama. Yun.
Sige, yun lang po, sir.
Thank you to Kasosyong Wilson, ha. Thank you. Sino pa, Kasosyong Candy, yung last na lininya po natin? Sorry po. Thank you, Kasosyong Wilson.
Si Kasosyong Rosely po.
Ayan, si Rosely.
Yung gusto mag-share.
Sige, Rosely, ano yan, Rosely?
Hello po.
Yes.
Ay, share ko lang yung sa pag-execute.
Kasosyong Rosely. Kasosyong Rosely. Next time, mas maayos na yung mic mo,
opo,
ha?
Yes, po. Ayan, sorry.
Kasi maganda rin yung mga inaambag mo. Kaso grounded eh. Sige, Kasosyong Rosely po. Pakinggan natin.
Opo. Yung pag-execute kasi at saka core gift, talagang minsan magsisimula talaga sa kung anong meron ka, no? Kasi sa akin, yung may problema ako, 'di ba? Marami akong kaso, yon, tax evasion. So, talagang mahirap ako nagsimula sa liaison kasi paano maniwala yung mga tao sa akin? Talagang tiningnan ko na meron akong core gift. Yung core gift ko talaga, pangarap ko talaga dati na nakaupo ako sa office, ganun.
Office
tapos,
na office.
Opo, nakaupo ako sa office, nag-ayos lang ng mga papel. Tapos nag-ano ng mga problema, kung anong problema sa mga papel, yung mga data, ini-evaluate yung data. So yun ang inisip ko. Sabi ko paano ako magsimula? So anong meron? So inisip ko kasi anong business na saan ako magsimula, kasi talagang lugmok na yung business, 'di ba? Talaga kung anong paano ako mag-execute. So inisip ko anong problema, anong meron sa wala. Doon ako nag-isip. So doon unang-una talagang nung una kong inalukan yung kaibigan ko na may business din, sabi ko, meron akong i-share sa iyo. Ang tawag diyan, business profiling. Proposal i-send ko sa iyo, i-discuss ko sa iyo, kasi mahilig ako magtingin sa mayroong problema, yung parang ganun, kung sa doctor pa mag-diagnose.
Consultant kasi itong si Kasosyong Rosely eh. Business niya consulting, mga kasosyo. They help businesses sa professional na aspeto. Ito kasi ginagawa natin, nagtutulungan tayo pero hindi in a professional terms. Hindi to professional. Comradere itong ginagawa natin. Si Kasosyong Angel, Kasosyong Dayan, si Kasosyong Rosely, yeah, may mga strategy sila dyan Pati si Kasosyong Annaline, they help entrepreneurs kung may mga problema tayo. Minsan nga, ang problema mo, malungkot ka lang. May consultant para dyan. Matagumpay ka pero malungkot ka. May consultant para dyan. Si Kasosyong Rosti meron dyan. So may paraan ka para tulungan professionally si Kasosyong Ian. Ganun ba, Kasosyong Rosti?
Opo, opo. Kaya execute lang talaga, mag-isip ka lang kung anong meron ka, kaya mo. At saka wag kang maging negative, talagang isipin mo lang kung anong kaya mo. Tulad na kay Kasosyong Christine, yung imbutido, kaya naman pala niyang gumawa ng imbutido. So bat pa siya mag kasi araw-araw talaga sa business natin or sa buhay natin, araw-araw sayang yung oras natin. So investment every day, yung oras natin investment. So bakit natin sasayangin? Tama yung prinsipyo mo, Sir Arvin, na bakit natin sasayangin na hindi naman tayo ang may-ari ng oras na ginugoogle natin sa networking na yan. Kaya ako talagang naniniwala ako na talagang yung oras mo para sa'yo, yun pangalan mo yan. Para sa pangalan mo yan ng business mo. Kaya lahat ng mga networking nag-aalog sa akin, talagang inisip ko talaga sayang naman yung oras ko na nape-pressure pa ko, kailangan ko makasales ng ganyan, tapos hindi ikaw ang may-ari, hindi ikaw ang CEO. Kaya nga talaga, isipin mo talaga na Ikaw yung may-ari, ikaw yung CEO, 'di ba? Talagang sabi ko totoo talaga yung mga prinsipyo mo, sir, na tinuturo na para sa sarili mo, tapos nagsimula sa iyo hanggang sa marami kang matulungan, ganun. So ang core gift naman, doon mo maano sa sarili mo na kung ano pa talagang kaya mo na magiging negosyo mo, na magsimula ka sa negosyo mo. So talagang execute lang. Wag matakot. Wag matakot. Opo. Kasi kung failure ka naman sa first execution mo, so sa failure mo, doon ka rin magsimulang mag-execute sa failure mo. Kasi yung failure mo, magiging core gift mo yan.
Thank you, Kasosyong Rosli. Kasosyong Rosli, salamat po sa paalala kay Ian. Opo. Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo, mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa, mga kasosyo, ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day, mga kasosyo, and trabaho malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to, mga kasosyo, ay please huwag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, huwag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord dyan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you, mga kasosyo, and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin, mga kasosyo, and let's change the world!